Protams, es pats skatos uz valsti neapgūtiem Eiropas līdzekļiem, un es plānoju par to runāt. Rīga vēl ir trīs valsts gimnāzijas, uz ko es skatos, būtu ļoti labi piesaistīt, nesadalīt Eiropas līdzekļi, par to es plānoju runāt un faktiski iet par to pašu ceļu, par ko mēs visi kopā aizgājam. Daža gada atpakaļ piesaistot neapgūti līdzekļi no kultūras ministrijas mākslas muzejiem. Šeit man ir tas pats scenārijs, es varu pateikt šīs trīs gimnāzijas, ka mēs ļoti gribu dabūt finansējumu nākamgad Eiropas. Tas ir Agens Kalna valsts gimnāzija, tas ir Vacu gimnāzija un tas ir Treša gimnāzija. Trīs ļoti labas gimnāzijas valsts, ja, kam mēs varam apgūt līdzekli par nākamo gadu.